ที่นี่ก็เป็นที่ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้านะทีนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วพระองค์ก็ประกาศคำสอนประกาศศาสนาบางทีเราอาจจะอยากรู้ความแตกต่างของพระพุทธศาสนาว่าแตกต่างจากศาสนาอื่นยังไงบ้างนะซึ่งอันนี้ก็มีคนมาถามเอาไว้แล้วแหละก็คือสาวกองค์สุดท้ายท่านก็มาถามเหมือนกันสาวกองค์สุดท้ายโดยจริงๆแล้วท่านก็เป็นคนสนใจธรรมะมากนะเรียกท่านว่าท่านสุภัททะแต่ไม่ใช่คนเมื่อกี้หรอกนะเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังบ้างเรื่องสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานท่านนี้ตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานท่านก็เป็นคนสนใจธรรมะเหมือนกันสนใจธรรมะแสวงหาว่าเอ๊ะใครนะสอนถูกท่านก็ไปเรียนมาหมดเลยทุกสำนักสำนักนี้ว่าอย่างนี้ท่านก็ไปเรียนกับของเข้ามาสำนักโน้นว่าอย่างนี้ก็ไปเรียนมาเรียนมาจนหมดเลยทุกสำนักนะสำนักที่ดังๆเลยนะท่านก็ไปเรียนมาเขาก็ว่าของเขาดีแหละเขาก็ว่าเขาเป็นพุทธะเขาก็ว่าเขาเป็นผู้รู้ส่วนของพระพุทธเจ้าของพระสมณโคดมนี้ก็รอก่อนนะทีนี้ตอนหลังมาได้ข่าวว่าอีก3เดือนนี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานใกล้วันแล้วท่านก็ติดตามมาเดินตามหามาเรื่อยๆนะจนนี่แหละมาถึงที่กุสินารานี่แหละนะจนพระพุทธเจ้าใกล้ปรินิพพานแล้วท่านก็หาโอกาสเข้าไปเฝ้าเพื่อจะถามปัญหาข้อนี้แหละว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่บอกว่ารู้จริงรู้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าไปเรียนมาหลายสำนักมากแล้วไปฟังมาหลายอาจารย์มากใครก็ว่าเขารู้จริงกันทั้งนั้นแหละนะทีนี้ในตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงโน่นสารวโนทยานนั่นนะอุทยานต้นสาระนั่นนะพระอานนท์ก็ดูแลอยู่ก็ไปขอพระอานนท์ขอเข้าเฝ้าพระอานนท์ก็ไม่ให้เพราะว่ากลัวจะรบกวนพระพุทธเจ้าขอตั้งหลายครั้งนะพอดีพระพุทธเจ้าได้ยินก็เลยบอกว่าอานนท์ให้เข้ามาเถอะสุภัททะนี้มาถามปัญหาไม่ได้มารบกวนหรอกท่านอานนท์ก็เลยให้เข้ามานะท่านสุภัททะเข้ามาเฝ้าแล้วก็ถามปัญหาข้อที่อยากจะถามนี่แหละว่าเนี่ยใครๆที่เขาเป็นเจ้าสำนักใหญ่ๆเขาก็บอกตนเองว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้แจ้งทั้งนั้นแหละแล้วทางที่เขาบอกเขาก็บอกว่าเป็นทางที่ถูกทั้งนั้นแหละเนี่ยไปเรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ยยังงงอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องเลยนะท่านสมณะโคดมหรือว่าพระผู้มีพระภาคนี่จะว่าอย่างไรบ้างนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคำของคนอื่นๆนั้นจงยกไว้ก่อนให้ฟังธรรมที่พระองค์แสดงไว้นะแสดงแล้วก็พิจารณาตามไปเอาไปประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็เลยตรัสบอกเรื่องของความแตกต่างศาสนาคำสอนของพระองค์กับคำสอนของศาสนาอื่นๆนะก็คือพระองค์ตรัสว่าธรรมวินัยใดที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8ธรรมวินัยอันนั้นก็จะไม่มีสมณะไม่มีผู้สงบจากกิเลสอย่างแท้จริงไม่มีพระอริยเจ้านั่นเองไม่มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นะส่วนคนดีคนช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าคนที่ทำความดีทั่วไปก็ยังมีนะแต่ไม่มีพระอริยะเจ้าแต่พระอริยะเจ้ากับคนดีนี้ไม่เหมือนกันนะพระอริยะเจ้านี้แปลว่าผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความทุกข์ส่วนคนดีก็เป็นคนดีไปนะคนดีแต่มีกิเลสทำความดีไปเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมทำสาธารณประโยชน์มากมายอันนี้ก็คนดีก็สามารถทำได้นะแต่ว่าพระอริยเจ้านั้นไม่ใช่เป็นลักษณะคนดีอย่างนั้นเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความทุกข์ห่างไกลจากความเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆส่วนความดีหรือว่าคนดีนั้นยังไม่แน่ไม่นอนคือว่าก็ต้องเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆทำความดีก็ได้รับผลของความดีไปนะอย่างนี้อันนี้พระองค์ตรัสว่าธรรมวินัยอันใดที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8นะธรรมวินัยนั้นก็จะไม่มีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ไม่มีพระอริยบุคคลทั้ง4นะส่วนธรรมวินัยใดที่มีอริยมรรคมีองค์8ธรรมวินัยนั้นก็จะมีสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็คือมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ก็คือในธรรมวินัยนี้แหละที่มี อริยมรรคมีองค์8ประการมีธรรมเทศนาหรือว่ามีคำสอนที่เกี่ยวกับหนทางอันประเสริฐหนทางที่บอกถึงการไม่เข้าไปติดข้องข้างใดข้างหนึ่งที่เรียกว่าอริยะคำว่าอริยะนี้แปลว่าห่างไกลจากกิเลสนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราฟังมาหรือว่าหนทางที่เราประพฤติปฏิบัตินี้มันเป็นแบบอริยะหรือเปล่าก็คือดูที่มันห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความเข้าใจผิดห่างไกลจากความหลงยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำหนัดเกิดการไม่หลงเพลิดเพลินยินดีอันนี้จึงจะเป็นหนทางอันถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเราฟังเรื่องอะไรไปแล้วเรื่องนั้นก็ดีมากทีเดียวแล้วเราก็ชอบมันไปติดข้องไปยึดถือว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ฟังเรื่องบุญก็ยึดถือบุญว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะเป็นบุญทำแบบนี้จะได้บุญเยอะอย่างนั้นอย่างนี้วนเวียนไปไหว้พระพุทธเจ้าก็ต้องไหว้แบบนี้แบบนี้สวดแบบนี้แบบนี้จะได้บุญเยอะจะช่วยคนนั้นได้จะช่วยคนนี้ได้แบบนี้ก็ยังไม่ใช่อริยะเพราะว่าไม่ได้ห่างไกลจากกิเลสอะไรนะดีไม่ดีตนเองอยู่ดีๆไม่ได้มีกิเลสอะไรพอเขาบอกว่าทำแบบนี้สิจะได้บุญกลับเกิดกิเลสอยากได้บุญสิเนี่ยอย่างนี้ไปอีกนะทำแบบนี้จะได้ไปสวรรค์ทำแบบนี้จะดีทำแบบนี้เราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นสงบเพิ่มขึ้นหรือได้นั่นได้นี่เราก็หลงไปตามเขาอีกอันนั้นก็เกิดกิเลสหนักขึ้นไปกว่าเดิมสิอีกนะฉะนั้นทางอันประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะธรรมวินัยใดที่มีจึงจะมีสมณะสมณะก็แปลว่าผู้ที่สงบระงับจากกิเลสกิเลสสงบระงับไปจากบุคคลนั้นเราทั้งหลายนี้ยังไม่ได้เรียกว่าสมณะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกิเลสก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสมันยังไม่สงบระงับเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาตอนนี้ดูท่าทางใจดีทุกคนเลยนะเพราะว่ายังไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบกระเทือนมากนักพอมีอารมณ์กระทบกระเทือนขึ้นมาก็ฝ่ายนางร้ายหรือว่าพญามารก็จะโผล่ขึ้นมาทีเดียวนะตอนนี้อาจจะดูเป็นนางฟ้าหรือว่าเป็นเทพบุตรกันทุกคนหรือว่าบางคนเริ่มเป็นฝ่ายพญามารไปแล้วบางคนนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของผู้ที่ยังไม่สงบระงับจากกิเลสเวลาเขาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆก็จะกระตุ้นอีกฝ่ายหนึ่งโผล่ขึ้นมาเรียกว่ากิเลสมันไม่สงบส่วนผู้ที่เป็นสมณะนี้กิเลสสงบระงับนะอย่างพระโสดาบันท่านก็มีกิเลสสงบระงับแล้ว3ประการก็คืออันที่1สักกายทิฏฐิความเห็นผิดที่หลงคิดว่ามีตัวเรานะกายใจนี้เป็นตัวเราอันนี้ท่านก็ละความเห็นผิดไปแล้วตอนนี้เราทั้งหลายอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอย่างแน่นหนาหรือว่ายังไม่โหดมากนักแต่พอมีคนด่าหรือว่ามีคนเรียกชื่อเราในแง่ของไม่ดีไอ้หมอนี่มันไม่ดีหรอกอย่างโน้นอย่างนี้เอาละของขึ้นเห็นไหมยึดถือกายกับใจว่าเป็นตัวเราแล้วนะไอ้คิดเนี่ยไอ้ความคิดนี้ไม่ได้เรื่องเลยใครคิดว่าเนี่ยเสร็จเลยเราก็ของขึ้นเลยเห็นไหมเกิดความรู้สึกว่ามีตัวมีตนในความคิดนั้นทั้งที่ความคิดมันเกิดดับเราก็ยึดถือสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนถึงตอนนี้จะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นแต่ว่ามันยังไม่สงบระงับนะวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมานะฉะนั้นเดี๋ยวเวลากระทบอารมณ์ก็จะรู้ว่าความรู้สึกว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเราเราสำคัญหรือว่าเราเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่ายังไม่สงบระงับจากกิเลสส่วนพระโสดาบันนั้นท่านละสักกายทิฏฐิได้แล้วอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็วิจิกิจฉาละความสงสัยในธรรมะต่างๆได้แล้วเราทั้งหลายมีความสงสัยเรื่องต่างๆเยอะใช่ไหมสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนะมีอิทธิฤทธิ์อะไรโอ้งงไปเรื่อยนะพระธรรมเป็นยังไงแน่นะอันไหนถูกอันไหนผิดนะที่บอกว่าธรรมะธรรมะเนี่ยที่บอกว่าเห็นได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนนี้มันเป็นยังไงโดยเฉพาะอันไหนที่ไม่เคยเห็นเลยเช่นพระนิพพานอย่างนี้ยิ่งงงใหญ่นะไม่รู้เรื่องพระสงฆ์ตัวพระสงฆ์พระสงฆ์แท้ๆนี่เป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงตัวพระอริยเจ้านี้เราก็สงสัยโดยปกติแล้วพระอริยเจ้าเราก็จะวางภาพหรือว่าเขียนภาพท่านเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้ที่อยู่เหนือมนุษย์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามุมมองของเรานั้นมันผิดโดยทั้งประการทั้งปวงแหละเพราะว่าเป็นมุมมองของคนที่ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นผิดอยู่พระอริยเจ้านั้นเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสฉะนั้นผู้ที่มีกิเลสไปวางภาพท่านว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ว่าท่านว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงมันไม่ใช่หรอกนะท่านหมดความสำคัญตัวตนหรือว่าหมดความที่คิดว่าตนเองเป็นคนสำคัญไปแล้วไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้หรอกนะมันต่างกันกว่านั้นนะแล้วก็หนทางในการประพฤติปฏิบัตินะเรายิ่งฟังหลายอาจารย์ก็ยิ่งงงไปเรื่อยๆใช่ไหมอันไหนถูกแน่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะปฏิบัติไปเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะผิดดูกายดูใจไปดูยังไงดีดูไปมันจะบรรลุได้ยังไงนี่ก็สงสัยในหนทางต่างๆสมถะวิปัสสนาฟังไปแล้วก็ยังงงอยู่อะไรอยู่อันนี้เพราะว่าเรายังยะวิจิกิจฉาไม่ได้นะฉะนั้นบางคนเขาไม่เข้าใจประเด็นนี้ไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ต้องมีความสงสัยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติผู้ที่ละความสงสัยได้ไม่ใช่ว่าเขาได้คำตอบเยอะนะแต่เป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าความสงสัยนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ได้คำตอบเยอะนะเราทั้งหลายได้คำตอบมากี่เรื่องแล้วหลายเรื่องมากตั้งแต่เด็กถามมาเรื่อยนะนี่เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าควายได้หนึ่งคำตอบมาไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเรียนธรรมะโอ้โหมีคำถามนั่นคำถามนี่เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะแท้ที่จริงเวลาที่เราได้คำตอบมาคำตอบก็จะเป็นที่ตั้งของคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะแท้ที่จริงการหมดความสงสัยนี้เป็นเพราะว่าเราเข้าใจความสงสัยว่ามันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ข้ามความสงสัยนะฉะนั้นวิธีละความสงสัยใช้วิธีข้ามเอาคือว่าไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความสงสัยเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดก็ล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นก็เหมือนกับอันอื่นนั่นแหละเหมือนกับหายใจเข้าและหายใจออกเหมือนกับเดินไปเดินมาเหมือนกับนั่งแล้วยืนเหมือนกับสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับความสงสัยก็เป็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับถ้าเห็นความจริงของความสงสัยอันนี้ก็จะข้ามความสงสัยได้เป็นพระโสดาบันมีความรู้ว่าสิ่งใดที่มันเกิดก็ล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นอันนี้นะนี่ก็ละอันที่สองได้ละวิจิกิจฉาอันที่สามก็ละศีลพัตตปรามาสการยึดถือข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยคิดว่ามันจะขลังมันจะศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะช่วยเราได้อย่างนั้นอย่างนี้จะช่วยให้เราดีขึ้นต้องสวดมนต์แบบนี้น่าจะดีขึ้นเดินท่านี้ถ้าจะได้บุญเยอะทำแบบนี้จะได้นั่นจะได้นี่อะไรก็ว่ากันไปมีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์มีของจะช่วยเราได้เยอะนะแต่โดยความจริงแล้วมีแต่ของเกิดดับมีแต่ของเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นพวกที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันนี้จะมีความวุ่นวายอยู่กับเรื่องพวกนี้เยอะใครว่าอะไรก็ไปตามเขาอยู่ด้วยตอนฟังธรรมก็ดูดีอยู่ใช่ไหมทุกคนเป็นไปตามกรรมอย่างแน่นอนเริ่มเชื่อแล้วนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์หรอกพอวันดีคือดีเดินมืดมืดชักจะกลัวผีแล้วอะไรพวกนี้นะยังไม่เห็นว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาผีก็อยู่ส่วนผีเราก็อยู่ส่วนเราไม่ได้เกี่ยวกันอะไรหรอกแต่เรานี้โดยส่วนใหญ่มันมีเรื่องยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติหรือว่าในพิธีกรรมในอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดอยู่นะอย่างสวดมนต์ทีนึงหรือว่าไหว้พระทีนึงก็มองมุมในแง่ว่ามันขลังมันศักดิ์สิทธิ์เวลาไหว้พระนะเรากลัวผีเราก็ต้องไหว้พระเหมือนกันนะให้พระพุทธเจ้าช่วยไล่ผีให้หน่อยสบายใจและนอนได้เนี่ยเห็นไหมยังมีความหวังอะไรผิดพลาดไปทั่วอันนี้ก็เรียกศีลพัตตปรามาสไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะคล้ายๆกับก่อนนอนเนี่ยอย่างเรานอนต่างที่นี่นะมันกลัวผีเราก็ต้องไหว้พอไหว้แล้วก็สบายใจใช่ไหมอันนั้นก็เป็นศีลพัตตปรามาสคือเป็นการยึดข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นพวกปุถุชนเขาก็หาแหล่งที่ยึดเพื่อให้ตนเองสบายใจนะอย่างเรากลัวผีเราก็มีพระห้อยคอก็สบายใจอันนี้ก็เป็นการยึดถือก่อนนอนไหว้พระเพื่อจะให้ตัวเองประสบความสำเร็จประสบความสุขหรือว่าผีไม่มาหักคอเอาก็เป็นข้อวัดที่เกิดความยึดถือขึ้นมาเห็นไหมแท้ที่จริงที่เราไหว้พระพุทธเจ้าสิ่งที่เราได้ก็คือได้ไหว้เข้าใจไหมก็มือเราอยู่เฉยๆต่อมาเราก็ไหว้มันได้อะไรล่ะก็ได้ไหว้ไงก็เท่านั้นแหละแต่เรานี่มันขลังมันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะเวลาเราเดินเราได้เดินจงกรมจะได้ดีอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้มันดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์ฉ ที่เราเดินเนี่ยได้อะไรล่ะก็ได้เดินเมื่อกี้เรานั่งอยู่ก็ลุกขึ้นก็ได้เดินเหมือนกินข้าวก็ได้กินกินไปนานๆก็ได้อิ่มมันจะมีอะไรมันก็มีอยู่เท่านั้นเองแต่เรานี่มีขลังมีศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะเหมือนฟังธรรมนี่บางคนก็ฟังไปเผื่อบางทีจะฟุกบรรลุกับเขาบ้างนี่กลายเป็นอย่างนั้นไปอีกแต่มันไม่อย่างนั้นหรอกมันไม่ได้ขลังอะไรขนาดนั้นนะฟังธรรมก็จะได้อะไรล่ะก็ได้ฟังได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังส่วนจะเข้าใจไม่เข้าใจได้ก็อีกเรื่องหนึ่งฟังบ่อยๆเข้าพิจารณาไปเข้าบางทีก็ได้ฟังรอบที่สองก็เข้าใจสิ่งที่ได้เคยฟังมาแล้วมันก็มีเท่านี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่เรียบง่ายธรรมดาสามัญแต่เราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่มีแต่เรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรหลากหลายที่ยึดถือเอาไว้มากมายฉะนั้นผู้ที่เป็นอริยเจ้าแล้วท่านไม่ได้ยึดอย่างนั้นท่านก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานะใช้กายใช้ใจทำกิจกรรมต่างๆธรรมดาธรรมดาโดยไม่ได้คิดว่ามันจะขลังมันจะศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าไม่ได้เกิดการแบ่งแยกอะไรนะไม่ได้บอกว่าอันนั้นใหญ่โตกว่าอันนี้เล็กกว่าอันนี้ขลังอันนี้ไม่ขลังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอันใหญ่โตก็เป็นของเกิดดับเกิดเพราะเหตุปัจจัยและดับไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับเหมือนกันนะของสวยๆนั้นก็เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับของไม่สวยเกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราทั้งหลายนี่คงจะดูเหมือนมีสิ่งแตกต่างอะไรเยอะแยะนะทำแบบหนึ่งขลังทำอีกแบบหนึ่งไม่ขลังมันก็วนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้นะอาการที่เรารู้สึกว่าอันนั้นขลังอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้จะช่วยเราได้อะไรพวกนี้ทั้งหลายแหละนะเขาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสการยึดมั่นถือมั่นในศีลหรือวัดปฏิบัติบางอย่างว่าจะช่วยเราได้หรือว่ามันจะขลังมันจะศักดิ์สิทธิ์นะโดยธรรมดาแล้วเราทำการงานไม่ต้องมีของขลังอะไรช่วยเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็เสร็จเองอ่ะแต่เรานี้อ้าวพึ่งพาอาศัยนั่นหน่อยอันนี้นิดหน่อยเผื่อว่าจะช่วยเราได้เขาก็ว่าอย่างนี้ไปนะนี่แหละพระอริยเจ้านี้มีลักษณะที่เป็นผู้ที่สงบระงับจากกิเลสนะจะต่างจากเราทั่วไปอย่างเราทั่วไปตอนนี้อาจจะไม่ถืออะไรขลังมากนักใช่ไหมนะแต่พอวันดีคืนดีด้วยความที่ยังละศีลัพพตปรามาสยังไม่ได้วันดีคืนดีมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศักดิ์สิทธิ์มันก็โผล่ขึ้นมานะก็เอาตามเขาบ้างไหว้ตามเขาบ้างอะไรก็ตามเขาทำบุญก็ทำตามเขาใช่ไหมเขาบอกได้บุญเราก็ทำตามเขาเขาบอกกระทักศีลแล้วมันดีแล้วก็ตามเขาเขากราบแล้วก็กราบตามเขาแล้วก็เกิดตามเขาตายตามเขาไปเรื่อยๆเนาะวนเวียนดีเหมือนกันแต่อริยเจ้านี้ท่านไม่ได้เป็นพวกตามใครท่านเป็นพวกที่สงบระงับจากกิเลสฉะนั้นพวกที่สงบระงับจากกิเลสท่านไม่ตามใครหรอกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่พวกที่เขาทำตามกันไปนี้เป็นพวกที่มีกิเลสทั้งนั้นนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นเวลาทำบุญนะก็อย่าทำตามๆเขาเห็นไหมส่วนใหญ่เราทำตามๆเขาใช่ไหมเขาว่าก้าววัดก็ก้าวด้วยเนาะเขาว่าปักธูปไม่รู้จะวิญญาณพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ปักก็ปักกับเขาด้วยจุดเทียนจะได้มีปัญญาเอาก็จุดกับเขาด้วยเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องนี้เห็นไหมทำก็ตามๆเขาฉะนั้นก็ได้เกิดตามๆเขาตายตามๆเขาวนเวียนตามๆเขาไปเรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรนะก็ทำด้วยความรู้ตัวด้วยการที่ฝึกฝนเป็นไปเพื่อละกิเลสห่างไกลจากความเข้าใจผิดห่างไกลจากความยึดมั่นถือมั่นจะได้เป็นอริยะกับเขาบ้างอย่าทำตามอย่างคนอื่นเขานะคนอื่นเขาว่าดีเราก็พิจารณาดูจิตดูใจของเราเองนี่มันเกิดความยึดไหมเกิดความเข้าใจผิดพลาดไหมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ละกิเลสไปไม่ใช่ไปทำตามเขานี่พอเข้าใจไหมผู้ที่สงบระงับจากกิเลสอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าอริยเจ้าซึ่งหนทางที่จะทำให้สงบระงับจากกิเลสก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระพุทธเจ้าเลยตรัสต่อมาว่าถ้าบุคคลหรือว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้นะยังพากันเป็นอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายยังเป็นอยู่โดยชอบโดยสัมมาคำว่าสัมมาแปลว่าทำให้พ้นทุกข์ได้จริงมันห่างไกลจากกิเลสทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันถูกต้องตามที่มันเป็นแล้วก็อยู่เหนือมันได้เขาเรียกว่าสัมมาถูกต้อง เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปฉะนั้นคำว่าสัมมาที่อยู่ข้างหน้าอริยมรรคมีองค์8เลยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมานี้หมายถึงมันถูกต้องแปลว่าทำให้พ้นจากกิเลสได้ทำให้หมดกิเลสได้ทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงก็เลยเรียกว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความรู้ที่ถูกต้องฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะก็ต้องฟังให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างล่ะสัมมาทิฏฐิก็เป็นความรู้ความเข้าใจใน4เรื่องด้วยกันรู้ว่าอันนี้นะทุกจริงๆคืออันนี้ทุกเนี่ยคืออันนี้รู้ว่านี้ทุกอันที่2ก็รู้ว่านี้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกจริงๆคืออันนี้อันที่3ก็นี้ทุกขนิโรธะทุกขนิโรธะคือการดับทุกข์การหมดทุกข์จริงๆมันเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้นี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติหรือว่าหนทางที่จะทำให้ถึงการหมดไปของทุกข์จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะความรู้จริงๆเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยตั้งแต่ขั้นการฟังเราต้องฟังให้เข้าใจอันนี้รู้ได้ยังว่าทุกข์จริงๆคืออะไรรู้ไหมทุกข์จริงๆเนี่ยก็คือกายกับใจของเราซึ่งเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่ทุกข์ที่มันเกิดเป็นแต่ทุกข์ที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเนี่ยทุกข์จริงๆคืออันนี้ต้องไปมองให้เห็นว่าโอ้มันเป็นทุกข์นะเป็นภาระที่เราต้องจัดการต้องดูแลอะไรๆก็เป็นภาระต้องจัดการต้องดูแลทั้งนั้นแหละได้อะไรมาก็เหมือนกันทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจากได้กายได้ใจมาก็ต้องดูแลมันได้สามีมาก็ต้องดูแลต้องจัดการได้ตำแหน่งได้อะไรมาก็ทั้งหมดนี่เห็นไหมกายกับใจอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นทุกข์โดยส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่าทุกข์จริงๆมันคืออะไรเราชอบไปมองว่าเอ๊ะทุกข์มันก็คือความเจ็บความปวดเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ปวดตรงนั้นตรงนี้มั่งเป็นปัญหาชีวิตละมั่งอะไรพวกนี้แท้ที่จริงตัวเราเองนี่แหละแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่มีตัวไม่มีตนที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละเขาเรียกว่าเป็นตัวทุกข์นะทุกข์จริงๆคืออันนั้นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆคืออะไรสามีด่าหรือเปล่าคนไม่ตามใจหรือเปล่าหรือว่าลูกน้องไม่ทำตามหรือเปล่าหรือว่าคนทำไม่ได้ดังใจเราหรือเปล่าใช่ไหมเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อันแท้จริงก็คือตัวตัณหาตัวความอยากได้ความต้องการเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหาเป็นทุกขสมุทัยคนด่านี่ไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์นะไม่อยากให้เขาด่าเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์ลูกตายไม่ได้ทำให้เราเกิดทุกข์อะไรเพราะว่าลูกมันก็ตายคนเกิดมาก็ตายทุกคนแหละแต่อยากให้มันอยู่เนี่ยมันทุกข์แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆสามีทิ้งแฟนทิ้งมันก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นอยากให้มันอยู่นี่แหละเนี่ยตัวอยากเห็นไหมเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหม่ๆวนเวียนเกิดทุกข์เพราะกิเลสวนเวียนหนักไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันดีเราก็เพลิดเพลินยินดีไปเรื่อยๆวนเวียนไปไม่สิ้นสุดนะอันนี้ทุกขานิโรธาจริงๆก็คือความสิ้นตัณหาทุกขานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาอันแท้จริงก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะเราต้องฟังให้เข้าใจตั้งแต่ต้นจึงจะเป็นแบบสัมมานี่เห็นไหมความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่ถูกต้องทำให้พ้นทุกข์ได้จริงทำให้หมดกิเลสหมดตัณหาได้จริงเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเดี๋ยววันต่อไปก็จะได้พูดเรื่องสัมมาอื่นๆให้ฟังเนาะวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะขออนุโมทนาทุกท่าน